Hiljennytään rukoukseen. Jumala, meidän on tarkoitus avata sinun ilmoituksesi, sinun sanasi ja puhua siitä tänä iltapäivänä, iltana täällä. Se ei ole kenenkään omin neuvon selitettävissä eikä kenenkään omin neuvoin avattavissa ja vastaanotettavissa. Puhumattakaan siitä, että se olisi kenenkään omin neuvoin uskottavissa. Siksi me käännymme sinun puoleesi. Tämä ei ole, Isä, mikään muodollinen alkurukous tilaisuuden tässä vaiheessa, vaan tämä on vilpitön pyyntö ja tärkeä pyyntö, että sinä muistaisit meidän ymmärtämättömyytemme ja sen, kuinka me tarvitsemme pyhää henkeä avaamaan sinun ilmoituksesi sanan, jonka olet meille antanut. Kiitämme siitä, että olet puhuva Jumala, puhunut Jumala, Raamatun Jumala. Auta meitä pääsemään lähemmäksi sinua ja tule sinä lähemmäksi meitä oman sanasi kautta. Tämän kevään aikana siis kokoonnumme täällä Vehkojalla, jos herra suo, neljänä sunnuntaina kunkin kuukauden viimeisenä pyhänä opiskelemaan ilmestyskirjaa. Ja muistin helpottamiseksi, nämä kokoukset ovat aina kuukaudessa samalla kohtaa, eli viimeisenä sunnuntaina. Näillä neljällä kerralla tänä keväänä emme voi mennä yksityiskohtiin. Yksityiskohdilla tarkoitan nyt aivan jotakin yksittäistä jakeen osaa tai sanaa. Ehkä kyllä joskus niinkin, mutta pääsääntöisesti se on liian vaativa, liian paljon aikaa vaativa tehtävä. Mutta me yritämme löytää ilmestyskirjassa tärkeitä näkökohtia ja keskittyä joihinkin sellaisiin pääasioihin, joilla voisi olla merkitystä meille itse kullekin ihmisenä, Jumalan lapsena ja tämän ajan keskellä elävänä kristittynä. Hiukan tällainen pehmeä, lainausmerkeissä pehmeä alku tähän. On muutaman kuvan katseleminen. Tässä on kartta tästä nykyisen Turkin länsirannikosta silloisen, siis ajalaskumme alun, Aasian provinssista, eli roomalaisen provinssijaon aasialainen provinssi. Ja sitten vihreällä löytyvät näiden seitsemän seurakunnan sijainnit, joille ilmestyskirja alkuosa on kirjoitettu. Ja sitten tuolla punaisella on piste merellä. Se on se saari, Patmos-niminen saari, jonne tämä ilmestyskirjan kirjoittaja Johannes oli karkoitettu. Ja jossa hän sitten tämän kirjan sisällön sai ja kirjoitti. Onko tässä joukossa sellaisia, jotka ovat käyneet Patmoksella, sillä saarella? On muutama, 3-4. Ja sitten onko sellaisia, jotka ovat käyneet jollakin ryhmän matkalla tai omin päin siellä 7 seurakunnan alueella? On niitäkin. Varmaan saattanut olla jopa sama matka. Eli olette silloin kiertäneet noita paikkakuntia, jotka vielä ovat olemassa, mutta ne varsinaiset, ne vanhat kaupungit, joista ilmestyskirja puhuu, niin nehän ovat raunioituneet. Efeso, joka on tärkeä monessa suhteessa, oli koko tämän alueen pääkaupunki, provinssin pääkaupunki. Se on tuossa melko lailla keskellä. Ja sitten kun nyt kuitenkin ehkä vain 3-4 oli käynyt tuolla saarella tämän ilmestyskirjan kirjoituspaikalla, niin tässä on muutama, ei kovin terävä kuva valitettavasti, mutta ehkä antaa jotakin viitettä tuon saaren luonteesta. Siihen aikaan, kun Johannes siellä oli, niin sehän oli tällainen vankilasaari, siis vankisaari, jonne vankeja karkotettiin tuolta mantereelta. Sieltähän ei sitten päässyt pois. Ja siihen aikaan se oli erittäin karu saari, minkä takia tämän kuvan halusin tähän aluksi ottaa, koska tämä on karu, kivikkoinen. Omalla tavallaan jylhä ja kaunis, mutta hyvin karu saari. Ja varsinkin silloin, nyttemminhän sinne on sitten tullut vähän vihreä, sinne on tullut asutustakin, mutta edelleenkin se on tällainen melko vähän asuttu. Ja edelleenkin siitä karuudesta saa paikka paikoin tuntumaa. Mutta hyvin kaunis se omalla tavallaan on, ja tietysti se Välimeren sininen ulappa joka puolella on antamassa väriä ja lämpöä. Tässä voisi näkyä paljon enemmän, mutta tämän enempää nyt ei valitettavasti ole. Perimätiedon mukaan Johannes asui jonkun tai sen saaren eräässä rinteessä olevassa luolassa, jossa perimätiedon mukaan edelleen, meillähän ei ole Raamatun tietoa tästä, hän tämän ilmestyskirjan sanoman sai, ja siihen päälle on rakennettu kappeli, ja siellä kappelissa voi sitten kulkea alas sinne luolaan, jonka uskotaan olleen tämä Johanneksen asuin luolan ja ilmestyskirjan saamisen paikka. Hyvin kaunis, valkoinen, pieni kappeli siinä on. Ja näin me olemme sitten kun kiinnittäneet johonkin historian paikkaan maantieteellisesti tämän ilmestyskirjan, eli tuonne saareen ja tuon mahdollisesti tuon kappelin alueelle ja sen alla olevaan luolaan. Tosin näitä luolia on tuolla saarella useita muitakin, jo ihan siitä syystä, että nämä sinne karkoitetut rikolliset ja vangit tekivät niitä luolia itselleen asuinpaikoiksi. Semmoista vulkaanista kiveä, että sitä voi hakata, ja tietysti valtavalla työllä voi sitten saada kolon, mutta kun siellä pitkään on ollut ja ihmiset vaihtuneet, niin siellä on sekä luonnonluolia että sitten näiden vankien itselleen rakentamia sadesuojia. Eipä ne paljon muuta välttämättä ole. Nyt ilmestyskirjan ominaispiirteistä jotakin. Jo alun perin se on kirjoitettu sillä mielellä, että se luettaisiin ääneen eri seurakuntakokouksissa. Ja ensimmäisen luvun 3. jakeessa jo heti todetaan, että autua se, joka toisille lukee. Se tarkoittaa juuri tätä ilmestyksen kirjaa, joka lukee tätä kirjaa toisille. Ja autuvat ne, jotka kuulevat ja ottavat varteen sanat, jotka tähän on kirjoitettu. Palaamme lopussa tähän jakeeseen uudestaan. Mutta tällä tavalla oli siis siihen aikaan tarkoitus, tai Johanneksella, taikka Jumalalla, joka sen itse asiassa kaiken antoi, niin tarkoitus niin kuin saada sitä tietoa leviämään. Ei ollut aamupostia, eikä ollut Kirkonmäki-lehteä, eikä ollut paikallisradiota, eikä radiodeitä, eikä muuta. Niin näitä kopioitiin ja pantiin menemään eri seurakuntiin, ja sitten oli tarkoitus, että sitä luettaisiin pyhä pyhältä aina vähän matkaa eteenpäin. No me tavallaan olemme vähän samankaltaisessa tilanteessa edelleenkin 2000 vuoden jälkeen, eli tarkoituksemme on kokoontua arvakseltaan niin kuin pala palalta katsoa eteenpäin. Sitä minä olen pyytänyt ja toivonut, että sitten myöskin se lupaus, joka tuohon alkuun liittyy tästä autuudesta, toteutuisi meidän keskellämme. Autua se, joka lukee, autuvat ne, jotka kuulevat. Tässä on hyvin tärkeästä hengellisestä asiasta kysymys, ja se niin kuin heti panee meidät oikeille raiteille ilmestyskirjan suhteen, että koska niin paljon tämän kirjan ympärillä on sitä, että sillä ikään kuin yritetään ratkaista erilaisia ajan ilmiöitä, ja sillä yritetään nähdä tulevaisuuteen, ja tämän tapaisia asioita on aika paljon. Niin itse kirjan oma ajatus on se, että se tekisi lukijansa, kuulijansa autuaiksi. Eli siinä mielessä se on aivan niin kuin samalla linjalla kuin muut Uuden testamentin tai Raamatun kirjat, jotka haluavat tehdä meidät autuaiksi, haluavat antaa meille pelastuksen ja iankaikkisen elämän. Tämä on yksi ominaispiirteistä. Mutta se, joka sitten lukee ja tutkii tätä kirjaa, huomaa nopeasti, että teksti on erilaista kuin muissa Uuden testamentin kirjoissa, kirjeissä, evankeliumeissa. Siis erilaista. Kuka sitten osaa selittää, mikä se erilaisuus on, mutta hyvin toisella tavalla se on kirjoitettu. Ja tavalla, joka usein myöskin sitten antaa sen vaikutelman, että tämä kirja on hyvin vaikea ymmärtää. Että jos me luemme Johanneksen evankeliumia, niin toki jokaisesta Raamatun kirjasta voi kuka tahansa sanoo, että se on vaikea ymmärtää, koska ne ovat kaikki vaikeita, tietyssä mielessä vaikeita ymmärtää, mutta sitten on sellainen iso ero kyllä ilmestyskirjalla ja muulla kirjallisuudella. Ilmestyskirjan kuvaustavalle on ominaista, että siinä hyvin merkittävältä osalta kuvataan tapahtumia vähän niin kuin niin kuin radioselostaja on jossakin tilanteessa, joka on niin sanotusti päällä, siis ihan menossa, vaikka tulipaloa tai liikenneonnettomuutta. Hän selostaa siinä sitä, että nyt liekit lyövät kolmannesta kerroksesta, nyt minä näen sitä ja nyt minä näen savua viidennestä kerroksesta. Siis tämän tyyppisesti ja tällä tavallahan ei Uudessa testamentissa muutoin kovin paljon ikään kuin selosteta jotakin tilanteita. Se on myöskin hyvin silmille paljon antava siinä mielessä, että nämä kuvaukset ovat niin eläviä. Ne eivät ole teoreettisia, vaan ne ovat hyvin, ne on liikkuvia, siis niissä tapahtumissa on liikettä ja värejä. Ja näin ilmestyskirja on sellainen kirja, joka ehkä antaa silmälle ja silmän kautta ihmiselle enemmän kuin useimmat muut Uuden testamentin kirjat. Siinä mielessä se on varsin niin kuin pedagogisesti moderni, sillä jotkut ovat sanoneet, että ihminen saa hankkimastaan informaatiosta 90% silmiensä kautta ja 10% kuulon kautta. No, tätä voidaan käyttää väärinkin ja tähän ei pidä takertua, mutta siis se on kuitenkin ilmestyskirjalle ominaista ja meidän täytyy ottaa se niin kuin se on. Joku on sanonut, että ilmestyskirja on kuin semmoinen suuri äänielokuva, jota voi mennä katsomaan, jossa on aika dramaattisia otoksia ja tapahtumia ja on tulta ja ukkosen jylinää ja on erilaisia eläimiä ja sotajoukkoja ja se siinä mielessä niin kuin suuri äänifilmi, jossa sitten on laulua, on jylinää, on pauketta, on koskien kohinaa ja kaikkia tällaista, mistä ei niinkään kirjoiteta sitten muualla. Joidenkin mielessä tällainen kuvaustapa saattaa jopa vähentää tämän kirjan arvoa, siis hengellistä arvoa, ehkä juuri senkin takia, että näihin voi sitten olla vaikeaa päästä ja onkin monasti. Ja se on meidän tämän kevään suuri probleema ja haaste, että me edes saisimme jotakin näistä, niin kuin jonkunlaista otetta näissä asioissa, jos tästäkin kirjasta kuitenkin jotakin autuuden osia saisimme ja niin kuin sielullemme jotakin lohdutusta, jotakin apua pelastuksen asiassa. Mutta tällaista kirjaa me siis lähestymme ja se on aika erikoinen. Voisi myös sanoa, että ilmestyskirjan voisi suurelta osalta aika vaivattomasti piirtää, siis se henki, varsinkin jos henkilöllä on pikkusenkin sellaista piirtämisen kykyä, koska sillä on niin paljon tällaista nähtävää. Ja Johannes näyttää, minä näin, hän sanoo. Ja sitten hän kertoo, mitä hän näkee. Niin silloin, kun joku on nähnyt jotakin ja kuvaa sitä, mitä hän on nähnyt, niin silloin se voidaan myöskin muuntaa kuvaksi, piirrokseksi. Harva Uuden testamentin kirjoista on sellainen, että voisi sanoa, että ne on helppo piirtää niiden sanomaa. Me esimerkiksi ajattelin tuolla kotona, että miten mä lähtisin piirtämään roomalaiskirjeen sanomaa. Se on niin korkeatasoinen, suuremmoinen Jumalan ilmoitus, ei siitä ole kysymys, mutta se on niin eri tavalla kerrottu, että sen niin kuin sanoman kuvaaminen piirroksissa vaatisi aika paljon pohdintaa. Mutta ilmestyskirjan tekstit, niin monet aivan kuin tarjoutuvat piirrettäväksi Ja jos ei nyt sitten niitä piirretäkään paperille, se ei varmaan ole kovin välttämätöntä, koska sitten voi harhautua siinäkin. Mutta jos ne piirtyisivät ja jos niiden tarkoitus on jotenkin piirtyä meidän mielikuviimme ja sillä tavalla auttaa meitä ymmärtämään asioita, jotka ehkä muuten ovat vaikeita. Eräänlainen tuki. Tästä piirtämisestä mieleni tekee antaa semmoinen malli tai esimerkki. Se ei liity ilmestyskirjaan. Se ei siis ole ilmestyskirjasta, mutta tämä ikään kuin kuvan käyttämisen suuri merkitys ilmenee tästä minun esimerkistä mielestäni. Ja kuvioiden ja symbolien käyttö, kuinka Jumala voi niitä käyttää ja saada jotakin hyvin vaikeasti muuten ymmärrettävää, ymmärrettäväksi. Tämä esimerkki on Kiinasta. Siis tämä ei todella nyt ole ilmestyskirjaa, vaan tämä on niin kuin tämmöinen kuva sarja, jolla haluaisin vain vertauksen vuoksi näyttää, miten niin kuin kuva voi palvella. Nämä on ehkä asioita, joista ei kauheasti ole puhetta, että me jotkut saattaa kokea tämän nyt vähän vieraaksi. Ja senkin takia haluan niin kuin yrittää auttaa tässä. Siis me tiedämme, että Kiinassa ei ole näitä ei ole käytössä meidän kirjasimia ABCD, vaan heillä on valtava määrä kuvia, tuollaisia tai kuvioita, jotka, ja siis jokainen sana, kiinalainen sana ilmaistaan yhdellä kuviolla. Eli heidän pitää tuntea kaikki sanat. Tarkoitan kaikki kuviot, jotka merkitsevät sanoja. Meille riittää, että me osaamme aakkoset ja sitten me niin kuin rakennamme niistä ne sanat. Ja meidän ei tarvitse osata ne aakkoset, niin me ikään kuin pärjäämme. Mutta Kiinassa jokainen sana merkitään tietyllä kuviolla. Ja nyt tuo meikäläisen huono kaunokirjoituksen H-kirjain, iso H, vai miksikä sitä sanottaisiin? Se on vähän sen näköinen. Kun kiinalainen tuon näkee, niin hän, en tiedä miten hän sen ääntää, mutta se tarkoittaa siis käännettynä minä. Ja tämä liittyy nyt, nämä 2-3 kuvaa tässä, semmoiseen tilanteeseen, kun Kiinassa käännettiin Raamattua kiinan kielelle. Ja sitten se oli hirveän vaikeata juuri tämän takia, että piti aina löytää se kokonainen sana. Ja sitten kun Raamatun kieli ei ollut välttämättä siellä entuudestaan tuttu, niin oli paljon sellaisia tilanteita, joissa ei ollut vastaavaa sanaa, mikä Uudessa testamentissa tai Vanhassa testamentissa oli, niin sellainen sana ei ollut Kiinassa, eikä sille ollut siis myöskään kuviota. Miten se sitten sanotaan kiinalaiselle, jos ei ole kuviota, jonka hän ymmärtäisi ja tietäisi? Ja yksi suurimmista vaikeuksista, tai ainakin yksi suurista vaikeuksista, oli sitten se, kun Raamatun kääntäjät tulivat sen hyvin keskeisen ja tärkeän Raamatun kohdan äärelle, jossa sanotaan, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. No hyvänen aika, miten? No Jumalalle löytyi merkki. Ja se oli niin kuin selvä. sitten jumalat on, no sillekin kyllä kiinalaiset jumalattomia osaa olla, eli sillekin oli olemassa merkki, sellainen henkilö, joka, no siis jollakin tavalla nyt kelpasi siihen jumalattomuuden, syntisen ihmisen, Jumalaa vaille olevan ihmisen merkki. Mutta sitten tämä vanhurskas, voi hyvänen aika. Siis sitä ei Kiinassa ollut sitä käsitettä, eikä merkkiä. Ja sitten muuan lähetystyöntekijä teki sellaisen, kyllä varmaan Pyhän Hengen johdossa, sellaisen oivalluksen jossakin. Nimittäin Kiinassa on paljon lampaita, tai oli ainakin silloin. Ja lampaan merkki on tällainen, siinä on vähän niin kuin sarvet ja sitten nuokan jalat, en minä ymmärrä näitä, mutta oikeastaan näe tuossa mitään lampaan kaltaista, mutta lammasta se kuitenkin tarkoittaa. Eli tuo merkki käännetään suomeksi, jos se olisi jossakin kiinalaisessa kirjassa, niin käännettäisiin sanalla lammas. Ja sitten tämä vanhurskas. Nyt vielä sellainen pieni lisätieto että, ja muistutus, että kiinalaiset myös rakentavat näistä olemassa olevista sanoista uusia sanoja. Siis panemalla, käyttämällä niitä yhdessä. Ja tämä oli se oivallus, jota tämä lähetystyöntekijä käytti. Ja hän pani nämä kaksi sanaa päällekkäin. Siis nämä kaksi kiinalaista sanaa päällekkäin. Niin, että vanhurskas on lammas, joka on ihmisen päällä. Uhri karitsa. Jeesus Kristus, joka on sovittanut meidät Jumalan kanssa, on meidän ihmisten päällä. Sitä on olla vanhurskas. Ja näin syntyi kiinan kieleen uusi sana kahdesta vanhasta, sana vanhurskas. Ja eikö se aika hyvin tuo symboli, no kuvat, tuo ajatus, että lammas on minun päälläni, uhri karitsaa niin kuin minun suojana. Eikö se aika hyvin kuvaa sitä, mitä vanhurskas on? Siis tällä tavalla tällaiset kuviot voivat palvella. Ja siitä ilmestyskirjassakin on kysymys tosin kovin toisella tavalla kuin tuommoisessa kielenkääntämisessä. Mutta kuitenkin tuo symboliikan, symbolien käyttö, kuvien käyttö voi palvella. Ja sitten todella niissä on myös liikettä. Ne ei ole sillä tavalla staattisia kuin nuo kirjaimet esimerkiksi tuossa ensimmäisessä luvussa. Kirjan ensimmäisessä luvussa me näemme 7 kultaista lampunjalkaa. No heti, sen voisi piirtää. Ja niiden keskellä liikkuu hahmo, kertoo Johannes. Hänen päänsä ja hiuksensa hohtavat valkoisena kuin lumi. Siis koko ajan tällaista maalausta tai kuvaa. Hänen silmänsä liekehtivät kuin tuli. Oikeassa kädessä hänellä on 7 tähteä, siis katse siirretään niin kuin paikasta toiseen siinä näiden lampunjalkojen lähellä liikkuvassa hahmossa. Hänen päähänsä, hänen hiuksiinsa, hänen silmiinsä, hänen oikeaan käteensä ja hänen suuhunsa, josta pistää esiin 2-teräinen terävä miekka. Nyt nämä ovat outoja, ja kun näin tällä tavalla nopeasti ne sanoo ja lukee, niin jää siis nämä kuvat mieleen, mutta ne eivät välttämättä puhu. Ne saattavat puhua yhtä vähän kuin nuo kiinalaiset symbolit meille ilman tulkitsemista. Mitä toi nyt on? Mutta Tässä täällä ei ole sellaista satunnaista, sellaista moskaa, sellaista tarpeetonta, vaan kaikella on merkitys ja kaikella on sanoma. Vähän myöhemmin näemme valtaistuimen, jolta lähtee salamoita ukkosen jylinää. Valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä on kirjakäärö. Sitten mennään niin kuin vielä lähemmäksi, ihan kun kamerat zoomaisi ensin valtaistuimen, sitten sillä istuvan, ja sitten hänen oikean kätensä, ja sitten kamera löytää sieltä oikeasta kädestä kirjakäärön, ja sitten mennään vielä lähemmäksi, ja sanotaan, että joka on sineetöity 7 sineetillä. Aivan niin kuin kamera tulisi lähemmäs ja lähemmäs sitä, niitä sineettejä, ja sieltä poimisi sitten tämän. Ja sitten jatkuu kuvaus, valtaistuinta lähestyy joku, josta sanotaan siinä kesken kuvauksen, että hän on Juudan heimon leijona, Daavidin juurivesa. Annetaan vähän sivutietoa. Ja sitten Johannes jatkaa kuvausta. Näöltään hän oli kuin teurastettu karitsa. Ja hän otti kirjakäärän. 4 olentoa valtaistuimen ympärille ja 24 vanhinta heittäytyvät maahan karitsan edessä. Kullakin on kantele ja he laulavat uutta virta. Koko ajan tapahtuu asioita. Heittäydytään maahan, aletaan laulaa. Ja kun se laulu sitten vaimenee, me näemme 4 eri väristä hevosta. Ja kuva vaihtuu uudeksi ja uusia tapahtumia vyöryy eteen. Koko ilmestyskirja muodostuu tällaisista muuttuvista kuvista ja tapahtumista, joissa käytetään kuvia, kuvasymboleja, tapahtumia. Tällä on siis nyt, niin kuin viitannut, niin hyvä puolensa. Se voi, kun ne avautuvat, niin niistä voi silmän kautta saada tärkeää siunattua opetusta, mutta samalla nämä symbolien kuvien runsaus tekee helpoksi käyttää ilmestyskirjaa moneen tarkoitukseen, koska tavallaan se on niin kuin sellainen villimaa, että kukin voi alkaa selittää mitä tahansa kohtaa niin kuin hänen mielensä tekee. Ja niin hirveän paljon on tapahtunut läpi koko kirkon historian juuri tätä. Nyt kuitenkin näissä tulkinnoissa, siirrymme niihin, tulkintatavat. Niin tulkinnoissa on sellaisia tiettyjä valtavirtauksia, joista mainitsen tärkeimmät. Ensimmäinen ilmestyskirjan tulkintatapa on sellainen, jota kutsutaan aikahistorialliseksi. Tämä tulkintatapa tavan mukaan ilmestyskirja on kirjoitettu ainoastaan Johanneksen aikalaisille. Siitä tämä nimi aika historiallinen. Siis niille ihmisille, jotka asuivat niissä 7 seurakunnassa ja sitten muuallakin tietysti Aasiassa ja sen aikaisessa kristikunnassa Johanneksen aikaan ja ehkä nyt sitten aivan pian sen jälkeen. Mutta nimenomaan siihen tilanteeseen tai silloin eläville ihmisille ja sen jälkeen tämä aikahistoriallinen tulkinnan edustajat katsovat, että ilmestyskirja on suorittanut tehtävänsä. Ja sitä ei oikeastaan enää Raamatussa sinänsä tarvittaisi, koska se ei ole meitä varten tai jälkeenpäin tulevia varten, vaan se oli heitä varten, joille Johannes sen kirjoitti. No sitten on toinen tulkintalinja ja tulkintatapa, jota monet edustavat myöskin, sitä kutsutaan kirkkohistorialliseksi. tulkintatavaksi. Sen mukaan ilmestyskirja on kuin kartta, vähän niin kuin kartta, josta voi nähdä koko kirkon historian Jeesuksen syntymästä hänen toiseen tulemuksensa asti. Eli jos ilmestyskirjan sivut levitettäisiin auki ja liimattaisiin näin vieri viereen, niin me niitä sitten vähän tulkittaisiin ja selitettäisiin, niin me saisimme niin kuin hahmolle koko kristikunnan tien sieltä, tai kristillisyyden tien sieltä Betlehemistä Jeesuksen paluuseen asti. Ja me voisimme sanoa, nyt me olemme tällä kohtaa tietä, tätä kirkkohistorian tietä, ilmestyskirjan luvussa se ja se, ehkä jakeessa siinä ja siinä, ja nämä kaikki ovat jo tapahtuneet, ja nämä ovat edessäpäin. Ja sitten tämä antaa tietysti mahdollisuuden, niin kuin kartta-autoilijalle antaa mahdollisuuden niin kuin vähän hahmottaa ja tietää, että mitä on tulossa matkan varrella vielä. Tämä on aika yleinen, itse asiassa hyvin yleinen, tämä kirkkohistoriallinen tulkintatapa. Ja se antaa myöskin mahdollisuuden tulkitsijoille niin kuin liittää yhteen ilmestyskirjan kuvauksia ja sitten historian tapahtumia. Niin että voidaan sanoa, että tämä tapahtuma on tässä jakeessa. Tai tämä jae kertoo tästä tapahtumasta. Ja näin niin kuin yhdistää historiaa ja sitä tekstiä. Ja vielä tarkemmin niin, että jotkut tietyt historian henkilöt, merkkihenkilöt, paavit, Neuvostoliiton presidentit, monet tällaiset hahmot, jotka ovat merkinneet paljon, Hitler, Stalin ja niin edelleen, niin niillä on niin kuin kaikilla se, ne ovat sillä ilmestyskirjassa tämän tulkintalinjan edustajien mielestä. Ja jos se olisi voinut niin kuin etukäteen ymmärtää oikein sitä karttaa, niin olisi voinut sanoa, että Stalin tulee, Hitler tulee ja mitä tulee tapahtumaan, millaisia ihmisiä, hallitsijoita vielä tulee. Tavallaan tämä tulkintatapa ymmärtää ilmestyskirjan niin, että historian kulusta on olemassa eräänlainen käsikirjoitus, Jumalan antama käsikirjoitus, nimenomaan ilmestyskirja, siis ei koko Raamattu, mutta ilmestyskirja. Tunnetuimpia tämän tulkintalinjan edustajia oli 1800-luvulla saksalainen tunnettu tutkija Bengel, joka laati myöskin sitten ei vain tällaisen historiallisen kartaston tai niin kuin selvityksen ilmestyskirjan pohjalta. Hän erikoisesti paneutui ilmestyskirjaan, vaan hän teki myöskin tällaisen ajan kuluun liittyviä laskelmia ja määritteli, milloin mikin tapahtuma tulisi tapahtumaan jatkossa. Ja milloin Kristus saapuu ja niin edelleen. No nehän on kaikki osoittautuneet vääriksi, nämä Bengelin erittäin tarkat, huolelliset laskelmat ja muut, niin kuin kaikki muutkin, jotka ovat yrittäneet ilmestyskirjaa käyttää tällä tavalla laskeakseen joidenkin asioiden toteutumisajankohtaa. Ennen muuta Kristuksen paluutahan on laskettu, ei vain ilmestyskirjan avulla, vaan myöskin siinä on käytetty toki sitten vanhan testamentin, erityisesti vanhan testamentin puolelta joitakin Danielin kirjaa ja muuta. Bengel sanoi, että ilmestyskirja 12 tarkoittaa Kaarle suuren aikaa, ilmestyskirja 13 sisältää keskiä ja muut tapahtumat ja näin siis aivan konkreettisesti siellä on historia kirjoitettuna, kun sen vaan sieltä osaa lukea. On tämän näkemyksen mukainen, tulkintatavan mukainen. Sitten on kolmas tulkintatapa, jota kutsutaan lopun ajalliseksi ilmestyskirjan tulkintatavaksi. Sen mukaan ilmestyskirja on kirjoitettu ainoastaan viimeisiä aikoja varten, siis ihan lopun aikoja varten. Se on eräänlainen tapahtumaselostus viimeisistä päivistä tai viimeisistä ajoista. Ja näin ollen ilmestyskirjalla ei ole mitään annettavaa kristityille tai kenellekään ylipäätään historian kuluessa, ennen kuin tullaan siihen lopun aikaan, josta se sitten on kirjoitettu ja josta se kertoo. Eli tässä on vähän toisipäin kuin tuossa ensimmäisessä, eli aikahistoriallisessa tulkinnassa, jossa nähtiin, että ilmestyskirja on kirjoitettu vain Johanneksen aikalaisille, ihan sille alkukirkon väelle, kärsivälle väelle. Nyt tämä lopunajallinen paneekin sen kirjan sisällön koskemaan niin kuin väätepistettä. Ja jälleen kirja on niin kuin turha. Se oli turha Johanneksen aikalaisille, koska he eivät eläneet tätä välitöntä Jeesuksen toisen tulemuksen aikaa. Ja se on ollut turha niin kuin kristityille läpi historian. Siellä ei ole mitään karttaa. Mutta se on äärettömän arvokas ja välttämätön ja suuremmoinen kirja sitten niille, jotka tulevat elämään sinä aikana, joka juuri edeltää Jeesuksen paluuta. Silloin se kirja tulee avautumaan, silloin he saavat siitä lohdutusta ja apua. Ja nyt sitä säilytetään niin kuin sinne asti, kunnes se ikään kuin sen aika tulee. Mielelläni lisäisin, tai haluan lisätä, yhden tulkintatavan, jota kutsuisin ristin teologian tulkintatavaksi. Ristin teologian tulkintatavaksi. Tämän tulkintatavan mukaan ilmestyskirja käsittelee sellaisia keskeisiä kristillisiä periaatteita, siis nyt nimenomaan keskeisiä kristillisiä periaatteita, jotka ovat pysyvästi voimassa, ovat olleet pysyvästi voimassa sieltä alkukirkosta asti ja ovat nämä periaatteet voimassa läpi kirkon elämän, kunnes Kristus tulee. Mutta ei siis niin, että se olisi tällainen tiekartta, tällainen tapahtumaselostus, vaan hengellisten periaatteiden kirja seurakuntaa varten, joka seuraa ristiinnaulittua Kristusta läpi historian sukupolvesta toiseen. Ja näin se ei niin kuin ole missään vaiheessa. Sen sisältö ei niin kuin ole vanhentunutta, vaan jokainen sukupolvi ja jokainen ihminen tarvitsee sitä yhtä paljon kuin edellinen tai seuraava. Koska siellä on ne kantavat periaatteet, joita Jeesus on halunnut antaa omilleen heidän matkallaan tässä ajassa. Siis hengelliset periaatteet. Ja silloin ymmärrän niin, että ilmestyskirja käsittelee pelastuksen asiaa ja ristin keskeistä asiaa ja ristiinnaulitun Jeesuksen seuraajien keskeisiä kysymyksiä ja asioita. Siis niiden, jotka Jeesuksen kehotuksen mukaan ottavat ristinsä ja seuraavat häntä. Jos me ajattelemme, että ilmestyskirja on tällainen menneisyyden, siis alkukirkkoa varten annettu kirja, taikka sitten, että se on annettu aivan viimeisen sukupolven kristityille. Tai jos me ajattelemme, että se on tällainen tapahtumaselostus historian ja kirkkohistorian ja kristittyjen kulusta, niin silloin se ei anna hengellistä ravintoa meille. Siis kuinka voi tulla autuaaksi lukemalla ja kuuntelemalla sellaista, joka on jo vanhentunut, tai joka ei vielä ole tullut ajankohtaiseksi, tai joka ei sisälläkään mitään Jumalan ilmoitusta lapsilleen siitä, miten he jaksavat ja selviävät tässä maailmassa ja sen raskaissa koettelemuksissa. Mutta se on hengellistä ravintoa jokaiselle kaikissa vaiheissa, kun se sisältääkin puhetta Jeesuksen ristin merkityksestä ja lohduttaa ja auttaa ja neuvoo kulkemaan hänen perässään erittäin vaikeissa olosuhteissa, joihin moni kristitty elämässään joutuu. Vaikeissa olosuhteissa, joihin kristityt suurempinakin joukkoina aika ajoin läpi historian ovat joutuneet, vainojen alla ja niin edelleen. Silloin kun Johannes kirjoitti tämän kirjan, Rooman valtiovalta oli alkanut rohkaista paikallisviranomaisia vainoamaan kristittyjä. Keisarin palvonta oli tullut kansallisvelvollisuudeksi, mikä tarkoitti, että myös kristittyjen oli pakko, heidät pakotettiin palvomaan keisaria ja tunnustamaan hänet jumalaksi. Uskovat kärsivät työpaikkojen menetyksistä, uskonsa tähden. Tästä seurasi, että kristittyjen joukossa oli enenevässä määrin aineellisessa puutteessa eläviä ihmisiä, koska ei ollut työtä. Ja kirjan lukujen 6 ja 7 viittaukset kertovat, että kristityt jo kärsivät paikka paikoin jopa nälkää. Oli marttyyreitä tullut, ilmestyskirja 6. Luku 7, 16, 17, 19 kertovat marttyyrien jo joutuneen antamaan henkensä uskonsa tähden. Jotkut olivat joutuneet villieläinten eteen, se oli tuo yksi karmea tapa viihdyttää kansaa ja samalla muodostaa tuommoinen ankara pelote kristityille, että he luopuisivat uskosta, koska muuten voivat joutua areenalle eläinten ruuaksi, ja sehän on psyykkisesti hirvittävä stressi ja painajaismainen olotila. Ja samalla niitä saatiin vähenemäänkin, mutta ennen muuta sillä oli alkuvaiheessa sellainen niin kuin torjunta, ikään kuin ennakkoon haluttiin saada kristityt vetäytymään pois näistä seurakunnista ja asioista. Pergamon seurakunnassa Antipas oli surmattu, tietää toinen luku kertoo. Efesosta Johannes oli karkotettu siis pois tuolle saarelle, luvun 1 ja 9 kertoo siitä. Ja sitten tämän maallisen vallan erilaisten toimien lisäksi oli suuri määrä harhaoppeja, siis vaikka oltiin vielä ensimmäisellä vuosisadalla. Suuri määrä harhaoppeja, jotka olivat hajottaneet paikallisseurakuntia, jakaneet niitä, johtaneet siihen, että kristityt riitelivät toistensa kanssa opillisista kysymyksistä ja perustivat, jakautuivat, perustivat rinnakkaisseurakuntia ja ryhmiä. Intialainen piispa Neil on kuvannut tilannetta tuolla Aasian alueella. Väärät opettajat sanoivat, että he täydensivät sitä tietoa, minkä kristityt olivat siihen mennessä saaneet. Sitä on hyvin tyypillistä harhaopin levittämisessä. Sanotaan, että se vanha on kyllä ihan kelvollista ja oikea, mutta se on puutteellista. Nyt tulee täydennys. Tätä teillä ei ennen ole ollut. Tämä puuttuu teiltä. Ja ihmiset eivät mistään hinnasta halua jäädä ilman jotakin sellaista, joka ehkä vielä voidaan saadakin. Siihen jopa tulee tällaista pelkoa, että jos mä menetän jotain, jos mä en ota tätä vastaan. Ja tällä tavalla nämä ensimmäisen vuosisadan harhaopettajat liikkuivat. Kertoivat täydentävänsä kristittyjen siihen mennessä kuulemaa. Kristityille kerrottiin, että heille oli opetettu vasta kristinuskon perusteet, ja paljon oli vielä saatavilla, josta he eivät tienneet vielä mitään. Se, minkä he olivat saaneet, oli hyvä uskon perustus, mutta nyt sitä piti syventää ja täydentää niin, että heistä tulisi todella oikeita kristittyjä. No, tällaisia harhoja, siis tällä tavalla harhaoppeja levittämällä oli syntynyt kristikunnassa tai seurakunnissa semmoinen harhaliike kuin judaismi, joka edellytti kristityiltä juutalaisen lain noudattamista. Oli syntynyt ebioniittien hengellinen kristillinen liike. Sana ebion on aramea ja tarkoittaa köyhiä. He halusivat noudattaa myös koko Mooseksen lakia. Mutta sitten heillä oli, siinä mielessä olivat judaistien kaltaisia, mutta sitten heillä oli vielä lisäoppeja sapatista ja muista. Ja Paavalin nämä ebioniitit hylkäsivät kaikkein jyrkimmin. Hän oli pääharhaopettaja heidän mielestään kristikunnassa, ja hänet hylättiin tyystin. Paavalia vihattiin silmittömästi ja hänen opetustaan. Sitten oli harha, jossa kuljettiin näiden välissä, tai oikeastaan vastakkaiseen suuntaan. Heitä sanottiin nikolaitoiksi, ja heidät mainitaan myös ilmestyskirjan luvussa 2. Efeson ja Pergamon seurakuntien kohdalla nikolaittojen harhaopit olivat päässeet ottamaan osansa. Ilmestyskirja 2. luvun mukaan nikolaittojen opetus oli samanlaista kuin vanhan testamentin Bileamin. Ja Bileam oli ennustaja. Siis Bileamin oppi on jonkinlainen ennustamiseen ja tulevista asioista kertomiseen keskittyvä liike. Tulevaisuutta koskevista asioista opettaminen oli heille ominaista. Pietari kutsuu tämän liikkeen joitakin ihmisiä profeetoiksi. Sitten oli sellaisia, jotka sanovat, että kristillinen sanoma jatkuu, siis uuden sanoma, kristillinen sanoma lisääntyy, tulee uutta ilmoitusta koko ajan. Ne oli gnostikkoja. Gnoosis, tieto, uusi tieto. Ja tämä tieto, uusi tieto Jumalasta gnostikot opettivat, että se tulee kokemuksen, ihmisten kokemusten kautta. Se ei tule enää niin kuin apostolien kautta, kirjeiden, evankeliumien kautta, vaan gnostikot opettivat, että Jumala jatkaa nyt ilmoituksen antamista antamalla ihmisille kokemuksia. Nämä kokemukset korvaavat, siis tai ovat niin kuin rinnakkaisia sitten evankeliumeille ja Paavalin kirjeille, Pietarin kirjeille ja muille, jotka ovat kuitenkin vain papyrusta ja mustetta. Mutta no niin, näitä tällaisia voisi jatkaa, mutta ymmärretään, että siis seurakunta, jolle Johannes kirjoitti, oli monella tavalla rikki revitty ja painettu ja puristuksissa ja sekä siis niin kuin yhteiskunnan että sitten tällaisten hengellisten, lainausmerkissä siis tämmöisen harhojen repimä. Ja nyt ilmestyskirja näkee ja kertoo, että tai kun ottaa huomioon sen, että sellainen aika, joka Johanneksen aikana oli, sellainen aika tulisi jatkumaan Kristuksen toiseen tulemiseen asti. Siis kristityillä ei missään vaiheessa tulisi olemaan niin kuin semmoinen helppo tie, jossa he vaan menestyisivät ja kaikki hurraisivat ja kaikki menisi hyvin ja ei olisi kärsimyksiä, ei olisi vastuksia, ei olisi vastoinkäymisiä kristittyjen elämässä, vaan juuri päinvastoin. Eli Kristuksen risti on niin kuin semmoinen kuva siitä, mitä kristityillä oli edessä, joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, ei ole minulle sovelias. Mutta joka ottaa ristinsä ja seuraa minua, hänellä on samanlainen tie kuin minulla. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoa. Ja tämän niin kuin karun, me torjumme tällaisen. Meistä tämä ei ole hyvä, tämä ei ole hienoa, tämä ei ole niin kuin Kristuksen vallan ja kirkkauden mukaista. Mutta Jumala tietää, että näin se menee, kunnes hänen poikansa tulee ja hänen kansansa tarvitsee apua. Ja hän antoi Johanneksen kautta ilmestyskirjan.